Қандай жақсы әр жерден қиқулайтын да ускырып. Бизге шабыт беретін сіздер ғана, сіздер ғой ақын үшін анық сынақ. Әйтпесе біздің айтыс сайлау емес, өткізе салады ғой шіркін, халықсыз әрейді әрейді. Қаланда сен, даланда сен, жүргесің неше түрлі аранда сен. Қонағы Қазақстан бір керемет, республика сарайы одан да сен. Арасанға барайық айтыстан соң, арқанды ысып-ысып алам десең. Келіңіз балуан шолақ сарайына, ақындарды бір жерден табам десең. Абырайдың Мұхаммед қандай мықты, менің өзім дәл бұлай ой шіркін, салағыма сен мәрәйдім, 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 мәрәйдім. Естеде еңсемізді бетон қайғы, батыр ел мола жаққа бет алмайды. Тәуелсіз Қазақ үшін бір заманда болыпты кәмпит түгіл шекер қайғы. Сонда да біздің Қазақ айтыс көріп, ет жемесе қызмет ет алмайды. Ол кезде ақын шықпайтын Ақтөбеден шыққаны бір айтыста екі аунайды. Төрт облыс атынан меліс келіп, шапса да көп алмапты көкен бәйгі. Ал бүгінде шалқарым ақын туды, атағы болмаса да шетел гайгы. Жемес екен бекер қайғы. Еңбек деген кезінен еңбектенсе, етікшінің ұлы да екі алмайды. Шалдардың ақ батасын алсам болды, батасыз ер мұратқа жете алмайды. Бүгін кімге бұйырып қалады екен, Димашқа бұйырмаған ой шіркін, метал бәйгі әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Сендерді көп ойым жеп, қолдасын елде мені торғайым деп. Өйткені торғай екеш торғайында, талпынады ұясын қорғайым деп. Құдайым бәріңізге бақыт берсін, бар Қазақ Мұхаммедке болғайым бет. Алматылық халықты аңсап келдім, жүретін ақынымнан молғайыр деп. Сайтысы өткізіп алмау үшін отырған бір ай бойы онлайн бол. Маған жеке ескертті жүрсін әкем, бұл айтысқа тас түйім болдайын деп. Сен сияқты қарттардың кесірінен соңында мен ұятты болмайын деп. Шүкін сенім артты ғой шегінбейін, негізі бұрыннан да ой шіркін, ондайым жоқ әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Шегіптің біреу едім құлар тәуба, тәубасы бар мұсылман шығар тауға. Жоқ қой айтпесе айтсам деп құмар тамба. Менен көрі пысқаққан жігіт едің, беделіңнің салмағы шығар тонна. Тоннаны көтер алмас көтеремге, елсеніп жүген босқа жүгар тарма. Қателескен жеріңді құрықтаймын, өзіңнің отырмасаң рамканда. Шыбыншаның шырқырап кетпес екен, шыңғырған сәйгілікті ой шіркін, қылар қанда әрәйдім, 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 әрәйдім.
Айтысқа келді дейді алтауылдар, ішінде қайнар дейтін салпауыз бар. Көтері
болып жүрміз. Димаш атам дүниенің құлы емес деп айтқасын ет, біз қадірін біліп жүрміз. Кене кеп дүниенің құлы дейсің, сенің де мақсатыңды біліп жүрміз. Бар адамның мақсаты бір емес пе? Соңынан қу дүниенің қуып жүрміз. Есектері әртүрлі демесеңіз, бір жерін бәрімізде ұғай-ай жұлып жүрміз. Жетпіс жылы бәсекелес әкімдер бәйектенді, байлардың бабасының туған күні, мейлі шопыр болса да оят келді. Астана туған күні жақындаса, нұр екен емекеңе маяк берді. Той добыр ұстап түйек топаланға, шетелден шақыртпады қай актерді. Солардың тасасында Димаш атам ыңшыңсыз жүз жасқа да таяп келді. Есілінің есімін ұмыттырып, бір ғасырдың арасын жай өткерді. Меніңше біздің билік Қонаевтың көзін қойып қолына таяқ берді. Толтырса да тима дейдің, ақшасын демекеңнен ұғай-ай аяп келді алға. Көздер снайперлер қақшекен айып, бір жайды ашып айтсаң бас кетеді. Көкеңе жақпай қалсаң жілік майын ағызып шақшетеді. Сондықтан астарға бақ отқаным ғой, болмаған ақиқаттың ақшекері. Жеңіл-желпі қалжыңмен айтып-айтып кетіп қалсам, сөздерім бос кетеді. Мен айтып отпасам да белгілі ғой, Димаштың басқалардан басқа екені. Десе о десін анық оның, қазақ үшін туылған тасқа екені. Десе де мерейтойдың иесіне көрініп тұр құрметтің пәсте екені. Біреудің жүз жасына қарағанда, біреудің жетпіс жасы ұғай-ай жақсы өтеді. Қызыл тілмен от арнады ол, айтқысы келгенімен бата алмады. Ел халықтан қошемет күтіп едім, белгілі анам бары атам бары. Шындық айта алмасаң сен ақын емес, қабалайтын адамдар көп. Жай жүрген келім кетін сапардағы, біреуге қонайыпты татар дейді. Он естіп қайнар тіш жата алмады. Меніңше Дінмұхаммед татар емес, ол нағыз алты алаштың қаһарманы. кеңестерді келді дағы. Емін еркін халықты қотарлады. Бас көтерген Алтынбек Заманбектей. Кеткесін ешкім айтып баталмады. Осы кеткен кеткен ғой таусылғанша. Көкенің татар емес, Угай татар дем ау. Өзен маған жақын отырар де. Жалғыз түйір ханының арқасында Алтай шыдап тұрдым ма отырар не. Кешегі қарапайым халықты өлтіріп пе. Кешегі Кенесары Көтібар не. Жан өзенді қорғар деп сеніп жүрген әскери үш саңырау соқыр әлде. Қызметім осы деп оқшаудырмай, достықтың тұтатпай ма отын әлде. Өлтіріп туысыңды нан жегенше, толтырып ұғысыңды Угай ай топырақ ше. Шындықты айта алмасаң ұл болмайсың. Айт деген менен айта берсем. Мына жерде батыр деп кім таңдайсың? Шүкіріміз ғой жатқан жоқ нұры кеміп. Ағайын енді қайта тіріледі. Жер бетінің сорлысы емеспіз ғой. Біздер бұрын хандықта құрып едік. Дәл бүгінде Аллаға шүкірміз ғой. Қонақтың бірі кетіп, бірі келіп. Қашанғы зар жылаймын, жылай берем. Аштық көрген кемпірдей күңіреніп, кемпірдің де күлетін кезі бар ғой. Соғыстан жалғыз ұлы Угай ай тірі келді. Сен қазір Түркістанға бір бармайсың ғой. Сен еліңе ұл болмайсың. Астананың атынан топқа төсіп, қолыңа ауыл деген тудалмайсың. Ішіңнен бір бүйрегің бұрғанымен, сен қазір басқалада туғандайсың. Менің бір түйім бар е туған жерде, қорасының алдында күлге аунайтын. Тойған жерде тайраңдамай, түйімнен неге менің Угай ай үлгі алмайсың.
Айтелік бұл дөрігі қайнарымды.
Осымен бүгінгі сайыс аяқталды.